Psychoclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock Habit.
Na.
Magandang gabi po!
Welcome to
Psychoclock Habit!
Good evening, everyone!
Good evening, everyone!
Welcome back, summer!
I'm so happy to be back! I'm so happy to be back!
Sama mo yata sa routine mo kung hanggang kailan.
Pero maganda yan kasi merong kinalaman yung mga tanong na yan sa magiging topic natin for tonight.
Talaga?
I'm so excited ako, pero si Sir J, hindi siya excited na balik ako.
Hindi dahil sa pagbalik mo, kundi dahil sa paksa natin. pandering.
Yes. Pero yun, I'm filling in for Sir Ton na ngayon.
Filling
ay,
in ba?
Na ngayon ay...
Nasa Baguio.
Oo, kasi...
Pansamantala ay nasa Baguio si Ton.
Isa siya sa mga speaker, I think, sa...
Merong ano ngayon Communication Research Congress no ng mga Comres students at si Ton ay isa sa mga plenary speakers no, pero kanina yata nag-moderate siya ng session ng mga parang research presentation ng mga estudyante.
Yeah. So enjoy Sir Ton.
Yes, dahil...
Pansamantala ako muna.
Ang lamig kasi doon, so nakakainggit.
True. Malamig, bagay medyo lumamig naman din na ang klima.
Oo.
Ngayon.
Pakipaliwanag nga sa atin kung bakit meron tayong monitor na may mga may mga tunog sa ating nasa booth ngayon. Pansinin niyo kami.
Pero anyway, mamaya tutugin natin 'yan. Anyway, sa mga mga taong nag-tune in.
Nakamiss kay Summer.
Yes! Ano, na-miss niyo ko. Na-miss ko rin to. Pero yun, I'm back tuloy.
Summer's back.
Yes, for tonight.
Para sa gabing ito na makakasama natin siya. At pag-uusapan natin yung song natin kasi yung magsiset
grabe.
Ng tone no, para
grabe,
sa...
Grabe, kababalik ko. Tapos biglang ang first song natin ay
Paalam na. Ni Rachel Alejandro.
Ang alam ko nga, kanina pa nag-uusapan natin, di ba? Ang alam ko, itong song na to ay dedicated. Talagang chismis. Ang chismis ay dedicated
sana
to...
Sana kilala ng mga millennials
oo,
yung pinag-uusapan
natin. Dedicated to kay Ding Dong Abansalo. Nung... time ng breakup nila or parang months or years after their breakup, this song was released.
Talaga.
Ganyan. Pero, yon sa mga millennials, malamang hindi na nila alam tong gantong chismis dahil ngayon ay si Ding Dong Abansado ay happily married kay Jesse Sarato.
Talagang tinuloy mo doon.
Oo. Pero, di ba, sa makikita natin sa mga showbiz, makakakita tayo ng mga breakup, mga ganyan. Sa mga Facebook updates natin, paminsan-minsan magtatanong tayo, ay hindi na ba sila? But parang may burahan ng mga couple pictures na nangyayari.
Nangyayari ba yan sa'yo? Hindi, pag-uusapan natin, hindi naman talaga breakup lang yung pag-uusapan natin, Summer, di ba? Parang, pag-uusapan natin yung scenario na parang on the rocks yung relationship.
On the rocks yung relationship.
So, ano yung mga gagawin mo? Di ba? So, ito ba, hahantong ba ito sa breakup? No? O kaya, parang pipilitin nyo na mag-work
pa rin yung relationship. Or, magkakaroon muna ng cold shoulder.
Huwag
muna tayo magpansinan. Ganyan.
So, pag-usapan natin lahat ng mga yon. No? So, ito ay episode 330 na pala tayo. Tapos yung episode natin ay pinamagatang
Kakapit ka pa ba? Or bibitaw na.
So, kapag kunwari, medyo ano nga ba, medyo magulo?
Medyo magulo na yung ano,
yung relasyon. Oo, parang hindi na siya stable, no? Uh-oh. So,
yun talaga yung magandang tanong. Kakapit ka pa ba?
O bibitaw na?
Or bibitaw na.
So, pag-usapan natin, no, ano-ano yung mga common na dahilan, Summer, no? Mm-hmm. Kung bakit bumibitaw yung mga tao sa relasyon. No? Kasi, sabi nga nung song, paalam na. No? So, ibig sabihin, nag-break
na
sila.
Pero bago yung breaking part. Uh-oh. Ayan, break up part.
Ano yung common na dahilan ng paghihiwalay?
So, meron tayo ditong top 10 reasons relationships fail. Yung common reasons. At unang-una niyang sinabi dito ay trust issues. Uh-oh. Ayan na kasi.
So, kunwari, wala na kayong tiwala sa isa't isa.
Sa isa't isa.
No, mm-hmm. Posible, isang hindi naman ano, isang mabigat na dahilan. Kasi dahil nga, yung relasyon
hindi
ay...
Hindi ka na nagtitiwala. Oo. Ano ba yung mga behaviors or mga actions na nag-show na gano'n?
Nawala ka kayong
tiwala.
Nawala
ka ng tiwala. Kunyari, lagi nilang nagsiselos.
Oo. Yeah. Kunyari, sobrang clingy na yung person.
Ay, oo.
Nakabantay na sa every move na gagawin mo, isang sign yun na wala siyang tiwala sa'yo. Diba?
So, or, pwede rin naman na ilang beses ka nang nasaktan. Wow. Kasi diba, pwede...
Yung paulit-ulit.
Oh, yung paulit-ulit.
Na mga kasi pwede, transgression.
Yung mga pagsiselos, minsan may basihan, minsan wala. Uh-oh. Pero kunya, meron din ng mga pagkakataon na parang, hala, ilang beses mo na siyang nahuli.
Uh-oh.
Pinatawad mo na lahat. Uh-oh. Ganyan. At yun pa rin.
Seryosong-seryoso. ano, from experience ba yan?
Hindi, nakangiti nga ako nung sinabi ko yun. Pero, ay talaga, parang yung palakpak.
Either si Summer pag na-excite siya, pumapalakpak siya o tinutok-tok niya yung ano
Oo, pero yun na nga, di ba? Nabes mo na nahuli.
Mm-mm.
So, definitely magkakaroon ng mga, ano yan, trust issues.
Uh-oh.
So, isa sa mga kinoconsider na parang major issues sa isang relationship. Uh-oh. Pag nawawala, kasi napaka-importante ng tiwala. Mm-mm. So, pag nawala na yon yan, on the rocks na ang ating relationship. Ano pa?
Saan pumapasok dito yung, kasi sinabi mo kanina, transgression. No? Anong particular, ito, honest opinion to,
okay.
Summer. Anong particular
ng tanong mo,
partner
ha,
transgression yung para sa'yo non-negotiable na magli-lead sa isang
break-up
decision na break na tayo, paalam na, parang ganyan.
Ay, pag sobrang nahuli ko talaga na merong ibang kumbaga third party. Yan, hindi ko kaya.
So infidelity.
Oo.
So para sa 'yon, non-negotiable 'yon.
Oo.
Kunwari kunwari kahit first time, kunwari nahuli mo siya first time tapos
ako lang to, pero ayoko talaga, hindi ko kaya.
Okay na hindi mo na lang sana nalaman, ganun ba 'yon?
Ay, hindi. Hindi. Kailangan...
Sa mga nakikinig sa atin, no, alam, non-negotiable kay Summer ang infidelity.
Oo.
So ano to? Lahat ng types ng infidelity yan. Pwedeng kunwari. Emotional infidelity. Sexual infidelity.
Feeling ko pag emotional kasi mabigat din yun Mabigat din yun sa aming mga babae. Parang syempre, dapat sa amin lang. So feeling ko pag emotional infidelity, pero dapat clear. Hindi yung haka-haka ko lang, mukhang merong iba. Mm-hmm. Kailangan meron talaga akong proof.
Mm-hmm.
Pag may proof na ako, yun na yun.
Oo. Mm-hmm. So hindi pwede yung kunwari nararamdaman mo lang na parang meron na siyang iba.
Para sa akin. Oo. Hindi sapat.
Hindi sapat.
Kailangan meron kang
empiricist ka kasi.
Kailangan imbestigahan natin 'yan, ganun. So
infidelity is
a
top reason.
So bukod sa trust issues,
mm-mm,
infidelity din.
Mm-hmm.
Ano pa? Pangalawa, infidelity.
May ilan din na nagsasabi na parang wag na natin ano yung 10, so i-ano na lang natin yung mga common.
Common, sige game.
Isa din na madalas na pinag-aawayan at posibleng mag-lead sa hiwalayan ay kung you're not on the same page doon sa relationship nyo. Diba?
Mm.
Yung parang kunwari, mas yung isa yung hindi ipantay, diba? Yung mas paano isa na nag-invest, yung isa hindi masyado.
Pero ang ibig bang sabihin nito ay parang ako parang sobrang-sobrang yung pagmamahal ko sa kanya tapos parang siya, parang
binabaliwala
lang ako, ganyan.
Oo. Kasi ang
tanong, bakit sobra-sobra? Na-avoid na.
Napagalitan pa. Nagmahal na nga, napagalitan pa.
Hindi. Pero ang point natin dito, kapag nga, yung isa, hindi nabibigyan ng prioridad yung relationship mismo.
Oo.
Diba?
Kapag,
parang,
kaya nga, kapag kunwari ikaw mas nakatuon ka sa relationship, so ibig sabihin, ikaw yung nagdadala. You're trying to make the relationship work. Tapos yung isa parang nagpapadala lang, di ba? Yung coasting along.
Saka parang, ang dating kasi nun, parang you're taking the other one for granted. Mahirap naman. Talagang masakit nga naman yun.
Parang wala siyang value para sa'yo. No? At kapag kunwari, nagulat, parang nagising siya sa katotohanan na hindi siya yung priority mo, pwedeng ganun yung mangyari. So, na-realize ko na pala kung bakit meron tayo, nandito na sa monitor. Wala na
kasi
tayo
dito. Yung ating clock, yung digital clock natin.
Digital na,
wala
na talaga.
Wala ng battery.
So, dahil lando na siya, baka banggitin na natin ang Philippine Standard Time ay 6:10:42 p.m.
Yes.
First time natin yung ginagawa kasi hindi natin nagagawa mag-update ng oras.
At dahil dyan, mag-update pa tayo ng isa pang common reasons bakit
ano pa yung sa'yo, nakita mo, Summer?
Yung ano, different expectations. Diba? Parang ang nangyayari kasi, parang meron kang ina-expect na gagawin ng isang partner mo, tapos hindi mo naman ako communicate. So parang
so, feeling ko may kinalaman na rin yan sa communication problems.
Oo, so parang diba? Dalawang ano, different expectations saka communication problems kasi
at madalas 'yon, 'di ba?
Oo.
Yung parang ito yung inaasahan ko gagawin mo, hindi mo ginawa.
Oo, tapos magtatampo.
Tatampo ka. Tapos hindi mo sasabihin na nagtatampo ka.
Oo.
Tapos
wala
diba?
Na, ayun na, nagkakaroon na ng ano, parang ang tawag nito, parang
patong-patong na yan na sama ng loob, tapos biglang sasabog na lang.
Hala. Pero yun nga, mahirap din kasi talaga na merong, okay din mag-expect as long as you communicate it well. Pero kunyari, ang taas ng expectations mo, tapos syempre, tao lang naman, di ba? Hindi naman perfect. So, minsan, nade-disappoint ka, tapos nagkakaroon yun ng problema sa relationship kasi doon mo ipapakita doon sa relationship.
Yung isang curiosity ko dito, Summer, ay how well do partners communicate? Parang yung mga expectations, yung mga ganyan. No? At kasi sinasabi nila, susi yan sa isang magandang relasyon, di ba? Pero ako curious ako, sa mga Pinoy na mga couples, how well do they communicate? No, yung mga ganyan, expectations, kunwari, sama ng loob ko sakali.
Diba? Tayo pa naman masyado ganyan. Tayong ano eh. Hindi tayo masyadong verbal.
Or direct.
Direct. Sa mga ganyan.
Kaya nga curious ako no, kung paano yun no, na ginagawa.
Although, ang hypothesis ko rin naman ay somehow, mas magaling tayong makiramdam. Hindi ko alam. Iniisip ko, baka mas dahil nga hindi masyadong direct yung mga Pinoy, baka mas mataas ng konti yung
ikaw ba, Summer, nagko-communicate ka ba ng expectations mo dun sa partner mo?
Partner ko, wala pa kayo dyan. Nag-advertise.
Hindi yung kino-communicate mo na wala ka pa partner para magkaroon ka, kundi no, during a relationship, in a relationship.
Feeling ko kailangan.
But did you? Were you able to?
Oo.
So, ikaw yung tao na kapag meron ka nararamdaman,
kino-communicate mo. Sana. Baka kasi iba rin yun eh. Kasi diba parang feeling mo, nakukommunicate mo, pero
hindi pala. Manhit pala siya.
Or parang, hindi niya pala pinakinggan. Pero feeling ko, gusto ko yung ganun.
As far as you remember.
Ikaw ba, Sir Jay? Nagko-communicate ka ba ng iyong
parang naratanda ko, ang tagal na kasi. I do remember nag-usap kami. Parang ito yung ito yung mga kasunduan, mga ganyan. So, ano. Although mas naalala ko siya yung mas nag-initiate ng conversation na yun.
So trust, different expectations
and communicating issues, tapos ganyan.
Infidelity
is a number one cause. Feeling ko yung abuse, no? Abuse. Siguro yaano na natin. Hindi lang yung infidelity kundi kapag malala na may pattern na yung mga ano nga ba yon, yung pananakit nagiging very intentional
so,
na.
So physical abuse, sama na rin natin dito yung
emotional
abuse kasi minsan hindi nga walang physical abuse, pero grabe na mamanakit yung mga salita. Parang wala ka ng mukhang ihaharap.
Parang ubus na ubus ka na pagkatapos.
Diba? So, at yung mga ganun, medyo yon on the rocks.
Ang dami na nating naging paksa, Summer, sa Poch, no, na may kinalaman sa relationship. At siguro, yung iba pa, kunwari, kung kung partner mo narcissistic, di ba?
Ay, true.
O kaya may iba pa siyang mga iba pang mga problema na nagiging posibleng dahilan yan ng pagkasira din halimbawa ng relasyon. Yung pinag-uusapan natin ngayon ay isa lamang sa kunwari sasabihin mo usap tayo or kunwari or break na tayo, isa yan sa strategy, no?
Ah.
In trying to resolve no problems within a relationship. At ang tawag diyan ay
voice.
Exit.
Ay, mali.
Exit ka
mali
na.
Mali ba pa ako? Ay, okay.
Oo, exit ka na. Brexit, parang kaya. So, exit, pag sinabi mong exit, ibig sabihin, ayaw mo na ayaw doon mo na. Sa relationship. Strategy to na aktibo ka, sasabihin mo sa partner mo na
ayoko na.
Tapos na tayo.
Tapos na, parang malaya ka na. Ganyan, sabi nga ni Moira.
So, yung pag-uusapan natin sa mga nakikinig sa atin, magbigay sila ng mga exit na strategy. Lines.
Ito parang breakup lines.
Oo, mga breakup lines.
Okay, sige.
Na binanggit nyo, sinabi
nyo dun sa inyong
to
ex.
To communicate,
kasi syempre,
ito malinaw. Parang, unambiguous.
Hindi ambiguous. Kumbaga, in a way, direct.
Very direct.
At alam nung ex-boyfriend nyo na ngayon or ex-girlfriend nyo na ngayon na
tapos
yun
na.
Yung message na gusto nyo ipahatid.
So, kung meron kayong mga gano'n, no, i-share nyo lang sa amin. Pag-usapan. Ibabasahin natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Attention, all college and senior high school media students and teachers. Want to know how to set up your own radio station?
Want to update your knowledge on the different trends in media?
Want to be part of a community of college radio broadcasters? Join us for the 2nd Philippine College Radio Congress. Multi-layered. College radio in a multimedia world.
Happening this November 28 and 29 at UP Diliman.
Explore the potentials of college radio in a multimedia world.
For more details, visit us on Facebook, PCRC 2017.
Inihahandog ng komisyon sa wikang Filipino ang Timpalak Uswag na Repdeng. Isang timpalak sa pagsusulat ng tula at maikling kwento sa mga wikang Pangasinan, Maguindanao, Chabacano at Hiligaynon. Bukas ito sa lahat ng Filipinong edad 12 hanggang 17 taong gulang. Ang huling araw ng pagsumite ng entry ay sa unang araw ng Pebrero sa susunod na taon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa www.kwf.gov.ph/uswag. Uswag Darepdep 1718. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Somebody told me you were leaving. I didn't know. Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more. No.
So, let me be the one to break it up.
Grabe, ang sakit.
Let me be the one yan ni
Jimmy Bontoff.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
So ikaw, Summer.
Ako talaga, agad-agad.
Kung wala naman ibang tao dito sa booth.
Game.
Kung narin makipag-break, will you be the one na mag-i-initiate nung breaking up?
Shucks, ang hirap. Depende yan sa sitwasyon. Pero... dahil
sa mga naging
ako,
relation mo.
Dahil ma-pride ako, feeling ko, ako na lang.
Ikaw yung makipag-break up?
Oo. Hindi ko alam. Oo.
Ikaw mag-initiate. You will initiate.
Kakayanin ko siguro.
Painful conversation.
Oo. Pero hindi ibig sabihin
pag-usapan na... natin kasi yung dapat ka future yun eh. Pag-usapan natin, past behavior.
Ako.
Oo, kita mo?
Pero yun, gusto ko lang linawin.
Ako siyempre. Hindi.
Now,
I will
diba?
Avoid it as much as possible.
So, hintayin mo na yung girl yung makipag-break.
Well, yun yung nangyari.
Ayan. Pero yun, kaya namin natanong yan kasi nga ang pinag-uusapan natin ngayon ay kakapit ka ba or bibitaw na?
Bibitaw na.
So, diba?
Kaya
so, yung
pinag-uusapan natin, mga yung first strategy is exit.
Ito so, na yung mga...
Actively, sasabihin mo, tapos na tayo.
Ayoko na. Hindi na ako masaya. Mga ganyan.
Meron ka bang, naalala mo ba yung...
Alam, ako na naman.
wala nga ako. Ibang kausap dito.
Sige.
Naalala mo ba yung...
Ano?
Sinabi mo exactly?
Hello, or somewhat? Hindi ko na maalala mo. Sobrang tagal na.
Mm-mm.
Pero basically...
So, pa, how did it went? Paano nangyari? How did it go?
Eh, di nag-break kami. Hindi, nag-iyakan muna kami. In fairness namin, may iyakan mga nangyari. Ganyan. Pero kailangan ng pag-usapan na, na meron kami mga long-term na nakikita. Na parang, aray, ayan, tuloy yung sugat ayan. Ko. Sorry po. Baka nagpaparamdam sa akin yung, aray ko. Pero basically ganun. Parang mas
pinaparamdam sa iyo sakit aray! Ng breakup.
Pero basically parang napag-usapan namin in the long run.
Oo.
Baka hindi na siya.
Hindi na siya it's better for us to be.
So yun. Pero yun nga, itong mga pinag-uusapan natin dito, yung unang strategy, ito yung direct eh. Parang sila mo, ayoko na. Ganyan.
Ang tawag
na
doon ay exit.
Exit.
Oo.
So
Ano ba yung mga particular ways to communicate.
Lines.
Parang, it's not you, it's me. You know?
Oo. Actually, kasama siya sa mga kinoconsider na worst breakup lines. Uh-oh. Mga, it's not you, it's me.
Mm-mm.
Mga ganyan.
Masabi na ba yun sa akin? Hindi ko maalala.
Pa yun. Tsaka yung mga tipong, break na tayo, tapos biglang sasabihin mo, we can still be friends.
Uh-oh. Medyo ano weird yun, diba?
Pero, break na nga eh.
We tried that, it didn't work.
Okay.
It's difficult to be friends
okay.
again.
Oh, may hugot si Sir Don. Pero yun.
Okay, maniwala.
Pero yun. Okay. Na feeling ko kailangan mayroong space na hindi mo na kayo friends. Para maging friends kayo. Ulit, kung pwede
mo,
kayo
kami,
maging friends.
Hanggang ngayon, hindi pa kami friends.
O, hindi mo daw siya kasi inaccept sa ano.
Well,
sa
she Facebook. Didn't ask. So, I didn't ask.
Ayan.
Saka siya umalis eh.
Ayan po, hanggang ngayon po, bitter pa po si Sir J.
I'm just indifferent.
Ano pa ba marami? Marami din kasi talagang ano eh. Pero ang maganda dito sa kung meron mang ikagaganda tong strategy na to.
Mm-mm.
Diba? More or less, nasabi mo ng malinaw.
Uh-oh.
Kasi itong strategy, exit strategy in
relationship dissolution.
In breaking a relationship. It's basically... naging honest ka na parang pwede kasi talaga ano ba talaga yung rason.
Mm-mm.
So pwedeng kunyari niloko mo ako, break na tayo. Yun napakalinaw noon.
Yung inaasahan dito kapag gagamitin mo tong strategy nito ay to a certain extent pag-uusapan nyo talaga. Hindi lang siya declaration na break na tayo, sige bye-bye. Kasama din diyan yung 'di ba yung working through yung issues nyo, ano yung naging dahilan, or justification. No? Kaya medyo mahaba din siyang pag-uusap. No? At sabi mo nga, may iyakan pa na involved.
Oo. Diba? Kasi dito mo, basically, well, kung sino man yung nakipag-break, syempre yung the other partner would say, bakit?
Oo.
At kailangan, kung maayos kang nakikipag-break up, meron kang dahilan, hindi naman pwedeng dahil ayoko na.
Mm-hmm.
Diba? Meron ka dapat na nasasabing mga dahilan kung bakit mag-exit ka dun sa relationship.
So, bibigyan mo rin siya ng chance. No,
diba? To explain also.
Ano yung perspective niya dun sa ano, dun sa mga bagay-bagay. At siguro kailangan din niya maintindihan kung bakit yun na yung para sa iyo yung natatanging option or strategy for kung bakit exit.
So pwede diba? Pwede nyo naman pag-usapan kasi ito na yung ginawa, na-try na natin to, talagang hindi nag-work out. Yan. I think yun nga yung mahirap sa exit strategy, yung tipong wala kayong sobrang malakihang pag-aaway. Tapos bigla na lang break na tayo. Ganyan. Yun yung medyo kailangan nyo talagang pag-usapan.
Eh.
Kasi kunyari, infidelity.
At magtatanong talaga yun.
Kunyari, infidelity, parang
Napakalinaw.
Clear, na parang, hello, parang niloko mo ko, so break na tayo. Uh-oh. Pero yung merong mga relationships na parang maliliit na bagay na nagpatong-patong.
Mm-mm.
So, anong nangyayari, kailangan yung
magpaliwanag.
At the same time, you're also doing favor also to the other person. Kasi sinasabi mo na sana hindi na ito mangyari ulit, hindi mo na ito gawin ulit sa susunod mong relasyon.
Uh-oh.
Mga ganyan. Maganda sana kung ganun yung pag-uusap. Uh-oh. Pero
hindi lang
exit strategy ang meron
yung
sa...
Yung opposite nun, ay yung parang yung sinasabi ng kantang Let Me Be The One.
Oo, bakit? Bakit sinabi ni Jimmy Bondoc, Let Me Be The One to Break It Up?
Uh-oh.
Kasi kay Jimmy Bondoc, parang ano na to eh, parang...
Sige, may napansin
exit
na siya.
Oh, exit strategy niya na yon.
So siya, siya na yung nagsabi.
Siya yung may exit strategy.
Pero
yung partner niya,
hindi ganoon, no. Parang kaya siya napilit na magsabi kasi mukhang ayaw ng partner niya makipagsabihin.
Sabihin.
Pero nararamdaman niya.
Oo, kasi
na nag-exit in some ways, 'di ba?
Oo.
Kasi
parang yung verse ata nun eh, parang may mga nakapagsabi na hindi ka na
masaya
sa relasyon.
Pero hindi mo sa akin sinabi, di ba?
True! Uh-oh. Actually, medyo masakit nga yun eh. Kasi parang alam na ng lahat, ikaw na
except
lang...
Except me.
Oo. So parang basically sinasabi na hindi ka na masaya
sa relasyon. Or posibleng may iba ka ng mahal, di ba? So,
oo.
Pero yung partner mo would be the last person. At least, yun yung sinasabi ng song.
Oo, kasi parang sinasabi dito, talaga, sinearch ko yung lyrics, diba? Nobody told me you've been crying every night. So, ibig sabihin, wala talagang idea, hindi mo napaparating.
Hindi mo nako-communicate.
Oo, na parang, ay, nahihirapan ka na pala sa relasyong to. Until people around you actually confirmed, or hindi nga confirm eh, parang sinabi sa'yo na, ay, hindi na siya masaya sa'yo. Mm-hmm. So, kaya sabi ni Jimmy Bono, let me be the one.
Ako na lang yung mag-exit. Magsasabi ng exit. Pero ano yung mga behaviors na yon na tinutukoy, no, doon sa kabilang side, meron ding tawag yun na strategy. At yung strategy na yan ay tinatawag na neglect. So, meron tayong exit. Yung kabaliktaran nun ay neglect. No? Ito naman, bakit siya kabaliktaran? Kasi very passive.
Mm-hmm.
Or may pagka-passive aggressive pa nga, 'di ba?
Passive parang ka, parang okay. Pag magkasama kayo, okay kayo. Mm-hmm. Tapos meron lang mga little points na parang nagbabago-bago na.
So parang unti-unti, very subtle na withdrawal. So tapos hahayaan mo na masira 'yung relationship mo because of those little things. Ano 'yung mga halimbawa niyan? Kuwari mapapansin mo nababawasan na 'yung pagte-text halimbawa. So hindi na siya masyado nagte-text, tapos okay lang na hindi siya mag-text, o kaya mamimiss yung mga usapan ninyo. Tapos parang okay lang sa kanya, non-issue. Kunwari ikaw may hindi ka nakapunta, okay lang sa kanya hindi kayo magkita, yung mga ganyan.
Etong sinasabi natin neglect strategy, hindi lang to yung hindi mo sinasabi. Maraming paraan.
Pa,
kunyari, yun nga, hindi pag-text. Or
avoidance,
parang hindi
withdrawal.
Na, you don't care anymore. Parang may nangyari, tapos parang, okay. Parang wala lang. Mm-mm. Wala lang sa'yo.
Uh-oh.
So parang, basically, nagbibigay ka ng dahilan dun sa isa na para isipin niya, siguro ayaw niya na sa akin. Pero
kaya,
hindi direct.
Hindi kaya. Mga pahiwatig siya in a sense.
Pahiwatig.
No, na very indirect, mga pahiwatig na sasabi na may problema yung relasyon natin.
Or parang medyo ayoko na.
Ayoko na. Pero ayoko sabihin sa'yo diretso.
Ayoko ng exit strategy. So, na direct.
So, kaya very avoidant ka. Kaya ang gagawin mo, inineglect ko na lang.
So, ang dami mong nami-miss na
tapos,
special occasions.
Hanggang sa mapuno ka, mabuhisit yung partner mo. So, yun yung magiging basis niya for breakup. Kasi naging hindi ka okay na partner because of yung mga behaviors mo na yun.
So, very apt pala yung ating song. Kasi
doon,
kung makikita nyo doon, talagang sinasabi dito na, ayun, nobody told me that you fell out of love from me, so I'm setting you free. Ayan. Napakalungkot
ng kantang to. So, napalita na siya. No, kasi niliglek nung partner niya yung kanilang relationship.
So, yun. May exit strategy tayo na sinabi. At ito,
at neglect. Meron na ako bago tayo mag-break, pause for a break, Summer. Yung isang very interesting sa neglect strategy ay may gender difference. Oo.
Paano?
Nakita na kumpara natin yung lalaki at babae, sinasabi nila na mas common strategy siya ng mga lalaki.
Ah, so yung tipong dati lagi kang sinusundo, tapos ngayon hala sobrang busy, ganyan. Dati good morning, mga ganyan, tapos hala wala na.
Natawa si Julius, ginagawa mo 'yun, no?
Umami ka na, hindi ka namin
parang ano eh, parang napaka ano eh, parang alam na alam eh.
Oo, or kunyari dati, yun nga, lagi kang sinusundo, tapos biglang, uy, sunduin mo ako, busy ako eh, marami akong kailangan gawin, marami akong kailangan tapusin, ganyan. So, ayun, isa sa mga neglect strategy yun. So mas lalaki yung gumagawa.
Mas lalaki yung gumagawa.
Bakit kaya? Meron ka bang, hindi, ano, naiisip na posibleng dahilan kung bakit ganun?
Hindi ko alam kung kunwari kung ano yung batayan. Pero may naririnig ako na meron akong mga kilala na sasabihin na hindi sila yung makikipag-break. Pero gagawa sila ng paraan yun para mapilitan yung partner nila na i-break sila. Pero may ganun
fairness,
ako mga...
Now that you're telling this to me, meron ko kilalang couple. Uh-oh. Tapos basically, ginagawa na yun ng lalaki. Mm-hmm. Tapos, tong girl, to spite the boyfriend, sinabi niya sa amin, ganun, na-expect niya ako, na ako makipag-break. Hindi. Pwes, hindi ako makikipag-break. So basically, napaka-unhealthy ng relationship nila. Uh-huh. Pero basically, ganun nga. Parang
lalaki nagre-report na sila yung may tendency na mag-adapt ng neglect strategy.
Hindi kaya ano yan, dahil sa expectations. Na parang paglalaki, hindi ka dapat nag-break.
Ewan ko lang. Tanungin natin sa mga
natin. Meron ba?
So kung meron kayo na iisip, no, i-share nyo lang sa amin sa aming Twitter, no, at Poch Official,
yes,
at sa ating Facebook Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
So pag-usapan pa natin yung dalawa pang
meron pang dalawang strategies,
no, sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa TZUP 60.2. Tayo na makinig sa TZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 60.2. Kasali ka. Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
For if the world were to end tomorrow, tomorrow would be the most beautiful thing to happen to this world since God first sang, "Let there be light." And there was light.
Want to hear more? Come and join us on a field trip to Session Avenue 2017. A free concert featuring your favorite UP band and spoken word artists. Sing along with Camara, Mooney Mooney, and Never the Strangers. And be moved by the words of JM Espiritu, Tristan Ortega, Sofia Paderis, and Rod Marmol. December 1, 7 p.m. at the Carillion Plaza. This free concert is brought to you by DZUP 1602. Kasali ka! Dancing
around. Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Hold on, baby.
Ang mantra mo ba ay hold on no matter what? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
So, pag-uusapan natin, Summer, ang mga strategies kapag kunwari rocky na yung relationship.
Correct.
No? So yung pinag-usapan na natin, exit
strategy.
Ito yung actively sasabihin mo, tapos na tayo, no? Break na tayo. Yung second ay kabaliktaran nun, ayaw mong sabihin, kaya
neglect.
O, ine-neglect mo yung relasyon at mapapuwersa yung partner mo na i-end yung relationship.
Nagawin yung exit strategy.
Na maging yung exit. So, basta yun, ako ayoko yung mag-exit.
Oo. At kanina ikaw na bago tayo nag-break, parang nabanggit na parang itong neglect strategy na to, mas guys ang gumagawa nito.
Tapos hindi natin alam kung ano yung mechanism, bakit. It might have something to do with chivalry ba yun? No? Na parang hindi kayo mag-ano. Pero hindi ba...
Hindi, ako parang feeling ko...
Hindi rin unfair. Parang
Hindi ba mas masakit yun? Kasi parang... You left the girl.
Wala kang pananagutan. Parang
parang yung babae, parang napapaisip na lang siya, ano ba, may nagawa ba akong mali? Mm-hmm. Merong bang hindi maganda dito sa relasyong to? Ganyan-ganyan. So parang, for me, mas ano yun, nakaka-torture yung gano'n. Kasi iisipin mo, ano saan? Paano?
Kaya bigla, at posible na nagkaroon tayo ng episode, no? Two episodes ago, yung ghosting, yung bigla na lang maglalako.
Bigla diba? Na lang mawawala. So, hala!
Posible din yun, di ba? Yung palang, nawala na lang siya sa buhay mo.
Uh-oh.
So, medyo may kinalaman siya doon sa neglect. Okay. Yung ikatlo nating strategy, Summer, ay, nare-remind tayo noong song na
Hold on.
No? Yung parang, ang tawag dito sa strategy na to ay loyalty.
So
parang ito yung, kunwari, ang rocky na ng relationship ninyo, pero kakapit ka pa rin no matter what. No, tatanggapin mo kasi mahal mo siya.
Kaya sinabing loyalty, kahit na alam mo na pwede na kayo mag-break. Ang dami ng signs.
For inabuso ka na, 'di ba? Ilang beses ka na sinaktan. Niloko, etc.
Kakapit pa rin ako. Kami pa rin hanggang dulo. Bakit kaya tumatakbo sa mga isipan ng mga taong gumagamit ng ganitong
feeling
strategy?
Feeling ko isang factor dito ay yung relationship length.
Oo.
Diba?
So, parang ang sinasabi natin.
Kung matagal na kayo.
Matagal na eh. Oo. Parang 5 years na kami. Oo. Siguro naman.
Okay, 12 years na kami.
Oo, kasi nga may movie nga na 12 years pero nag-break sila. Hindi namin napanood. Sana yung mga nakapanood, i-update nyo kami kung ano nangyari. Pero yun nga, di ba? Meron talaga akong mga kilala, mga 10 years na kasi. Uh-huh. Ganyan. So parang iisipin mo, parang ang tagal na, bakit ngayon pa ako bibitaw? Uh-huh. Diba? Katulad nga ng ating episode title, kakapit ka pa ba o bibitaw? Parang ito, kakapit ako kasi ang tagal na.
So, ano yung pagpapalawanag dyan? No? Yung relationship length kasi ay parang ko-contribute siya dun sa tinatawag na sunk cost. Diba? O yung dahil investment.
Oo. No? So, parang very ano naman, diba? Very related, associated yung length ng relationship saka kung gaano ka dami yung na-invest mo na. Hindi lang materially, ha?
Psychologically.
Pati yung time, emotional investment mo. So parang...
Lalo na kung kunwari naging rocky yung, di ba, ang struggle ng relationship nyo sa umpisa.
Sa umpisa. Tapos hindi, pinaglabang ko to.
Ang dami namin pinagdaanan, etc.
Ang dami pinagdaanan.
Manghihinayang ka, no, nabitawan yung relationship, kaya... Ang magiging strategy mo, yung topmost strategy mo would be to hold on to the relationship. Parang hindi ako makikipag-break.
Pero ang hirap naman, kasi ako na-imagine ko, mag-hold on ka, pero alam mo nang...
Toxic na.
Unhealthy na. Yung relationship.
Pero kasi nga, ang sinasabi nila, bahagi yan ng human nature natin, Summer, na... Ayaw
na mag-hold on?
Hindi, yung loss aversion. Yung parang, di ba, yung parang iniisip mo pa lang na, ay, parang ano... hindi naman talo kundi parang lugi. Mm-mm. No, ang dami mo nang binigay eh, tapos ngayon ka pa ba bibitaw?
Parang may nabasa din ako, hindi kaya ka may loyalty award. may ginagamit mo yung loyalty strategy kasi wala ka pang alternative option.
Pwede din yun.
Hindi, or, kasi may nabasa naman din ako na parang some people, they hold on to such relationship hanggat wala pa silang alternative. They will stay in that.
Pero kasi feeling ko yung mga tao na may ganung klaseng strategy wouldn't even think of looking for backup.
Kasi talagang, ito talaga yung ano, loyal talaga sila.
Loyal talaga sila. So, parang may ano sila ng, feeling ko yung mga, yung nag-ano dito, yung guilt eh. Yung nag-spur sa kanila na parang, kapag nag-fail yung relationship, meron akong,
baka ako yung may problema. So, pwede rin ba na loyal ka dun sa relationship, not necessarily dun sa tao?
Pwede ba yun?
Hindi, iniisip ko lang. Iniisip ko lang, baka ang gusto mo ay yung the experience of being in a relationship. Pero alam mo na toxic na yung partner mo.
Pero kung ganun yun, you can think of a relationship with someone else. Diba? Pero kung kunwari, you're still holding on to a relationship with that person, kahit na ang toxic na niya sa'yo, for example, no, it must be something else, no? Diba?
So ito, loyal talaga.
Oo. At talaga. Again, may gender difference yan. No? Karamihan babae. Naman yun, na nagiging nag-stick to a really. Kasi merong yung idea din na merong kang pag-asa na pwede pang magbago. Ka ng,
nabibigyan ka ng kahit konting pag-asa na meron pa mag-work out.
Or kaya dahil nga nakaranas na kayo na hindi naman siya ganyan dati. So dahil doon merong chance na pwede pa rin bumalik yon sa dati.
Kasi parang nung nag-umpisa naman kami, maganda naman yung relasyon namin. So baka naman babalik pa tong ganitong relasyon. Pero I think yung nasabi mo rin na yung guilt feeling, pwedeng malakas yung contribution or factor nun. Kasi parang...
To hold on to something. To
lalo na pag ang attribution mo, nag-break kami kasi I did not do enough.
Oo.
Ayan. Pagka ganun, talagang kakapit ka kasi ang feeling mo, kasi yung posible na yung konsepto mo ng sarili mo, nakakabit dun sa relasyon. So, pag nawala yung relasyon, parang feeling mo ikaw, durog na durog ka din.
Nakikita ko din, siguro sa personality disposition, nagkakaiba din yung mga tao, kung kunwari, mas internally locust yung ano mo, yung person, or externalizing yung locust. No? Anong ibig sabihin nun? Kapag yung isang tao mas internally locust, yan, may tendency siya na kumapit.
Parang ako lahat yung may...
Baka meron akong hindi nagawa.
Hindi pa nagawa.
Ako yung may kasalanan.
Kailangan pang gawin para mag-work out tong relasyon na to.
Tapos yung mga externalizing, dahil hindi naman ako yung may kasalanan, bakit ako mag-hold on, di ba? So, posibleng ganun yung kanilang pag-iisip tungkol dyan. Okay. So, yan yung loyalty. At madala, as nabanggit na natin, Sam, na yung mga babae yung mas martir no, sa relasyon. Hindi pa rin malinaw masyado yung pagpapaliwanag. Again, baka ano siya, social construction, no, na yung, di ba, yung babae yung magdadala sa relasyon. Siya yung may pananagutan no, dito.
Pwede.
Kaya, kapag nag-work yung relationship or kapag hindi nag-work yung relationship, no, siya'y may kasalanan. Kaya gagawin niya lahat.
Feeling ko isa pang klase ng tao na pwedeng ganito yung strategy nila in relationship dissolution, yung mga ginawa ng ang buong mundo niya ay yung partner niya. So parang, hindi ko to pakakawalan kasi siya na yung mundo ko.
So mahihirapan siya no, na isipin yung mundo na wala yung person or wala siya sa isang relasyon. Okay.
Hindi lang tatlo na yung nasabi
tatlo
natin.
Na pag-usapan
may
natin.
Exit na tayo. Neglect strategy at yung loyalty strategy. Meron pang isa. Kakayanin pa ba natin to bago tayo mag-break?
Baka siguro, mag-break na tayo.
Mag-break na. Kapapalik ko lang. Grabe ka.
Pangalanan natin. Tapos, i-define natin, tapos mag-break muna tayo.
Okay.
So, yung pinakahuli ay medyo may kinalaman sa isang ano, kasi huwag silang malito na may kinalaman sa isang...
Sa isang programa.
Sa television. No? Ito ay voice.
Voice.
So, hindi siya The Voice na singing contest.
Pero
no?
Voice strategy.
As a strategy. At ano yung voice strategy? Tulad ng exit, mas aktibo siya.
Mm-hmm.
So, may kinalaman siya ng pagko-communicate. Pero ang kabaliktaran niya sa exit, yung voice, ay willing ka to work it out.
So pwede pang pag-usapan.
Pag-usapan parang, na lang.
Kasi ang exit clear, ayoko na. Break na tayo.
Yung loyalty, parang inaano niya na parang, no matter what, kung magulo man, I will stay. Parang gano'n. So, kung mabago siya, okay. Kung hindi siya mabago, okay pa rin. Sa voice, hindi pwede. Na may recognition na may problema. Iko-communicate no, na may problema yung relasyon, pero may kabukasan na ayusin yung relasyon.
Ako, magandang pag-usapan yan. Yung mga negotiations, communication, lahat yan, pag-uusapan natin sa pababalik ng
Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa
Overthink on. Trivilan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko, Nea.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Boom. Huwag mo na lang. Maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio. Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Engineering Radio Guild ang Synergy, Electrical and Electronics Engineering Summit 2017 sa November 21 to 24. Ang Synergy 2017 ay convention ng mga mag-aaral ng electrical, electronics at computer engineering mula sa iba't ibang universidad kung saan pag-uusapan ang mga advancements sa teknolohiyang ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mayroon ding ideation at robotics competition, company tours at mixer na gaganapin. Para sa mga interesadong sumali at iba pang karagdagang impormasyon, tawagan lamang si Jox sa 0917-839-1196 o kaya naman ay bisitahin ang facebook.com/synergyph. Ito ay hatid sa inyo ng UP Engineering Radio Guild sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin! Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We
can you honestly say that we can work it out? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At pag-uusapan natin yung huling strategy.
Mm-mm.
Ang
voice.
No?
Sabi ko sana the voice.
Voice. Oh. So, sa strategy. So, pinag-usapan natin, kung sakali may problema kayo sa relasyon, yung itong voice na to, ito yung pagsasabi sa partner, pagko-communicate sa partner, meron tayong problema kailangan natin pag-usapan. Pero kasabay nito yung kabukasan na willing kayo to work things out.
So, yun, I think nasabi na natin kanina na parang yun yung isa sa pinaka main difference niya with exit. Kasi sa exit, parang clear, ayoko na.
Pag-usapan natin, pero ayoko na.
Oo.
So, ito, pag-usapan natin. Tayo.
Pwede pa. Oo. So, parang dito sa The Voice, sa voice strategy, merong acknowledgement, awareness na may problema dito sa relationship.
Hindi yung parang...
hindi parang neglect.
At hindi rin parang loyalty na parang...
Ayaw
kong isipin.
Diba? Yung loyalty ganun eh. Parang ayaw mong isipin na may problema.
So, kaya may denial ka, diba? Kunwari mga friends mo, alam, nakikita nila yung problema mo, ikaw.
Hindi. Problema. 10 years na kami. Ganyan. Pero itong ang, yung sa voice strategy.
Itong ang the voice, ano?
Dito sa voice strategy, talaga makita mo, okay, may problema. Okay. At pwede kasi nasa option ko yung breakup.
Uh-huh.
Pero nasa option ko din yung, sige, bigyan pa natin ng chance. Ng one more chance.
One more chance.
Second chance.
Na pag-usapan, na ayusin yan.
Mm-mm.
At feeling ko, madali siya na well, sinasabi nila
madali
again.
Madali ba siyang strategy?
Na gender, may gender difference na naman siya.
Sino? So, anong ibig sabihin nito?
Mas babae yung mas gumagamit, no? Voice. No? So, parang sa at least sa dalawa, yung loyalty and voice, parang nakita na mas babae yung gumagamit. No? Yung mga lalaki, mas neglect. Hindi ko lang yung exit, hindi ko lang
exit,
maalala. Parang kung baka pareho siyang option, no, for both men and women. No?
Again, kasi ang exit, formally separating from or moving out of the relationship. Pero yung voice, yun nga, dinidiscuss nyo, pinag-uusapan nyo yung problema.
At madalas, di ba mapansin natin, at least for heterosexual couples, yung babae yung magsasabing,
pag-usapan natin
mag-usap
to.
Mag-usap tayo.
Oo.
No? Tapos yung mga lalaki, kinakabahan. Ano ibig sabihin? Kung anong ibig sabihin? And usually,
parang wala, no?
Oo. Signal na yun. Oops.
Pag-usapan natin
may to. May nagawa ako.
So, dito sa strategy na to, dito na rin pumapasok yung, ano yung posibleng compromise na pwede nating
ano yung negotiation?
Oo. Kung ano yung pwede kong baguhin, ano yung willing kang baguhin dito sa relationship.
Kasama
na
din
to.
Yan yung kunwari yung paghahanap ng ano yung mga dahilan, ano yung mga solusyon.
Pag-uusapan nyo yung problema, yung posibleng solusyon, kung ano yung pwede nating gawin para mag-work out, or kung hindi mo kaya, hindi, pwedeng breakup na talaga tayo.
Madalas yan, di ba? Kunwari, umaabot kayo sa punto na yan yung ilan sa mga options na gagawin bago kung sakaling. Pag hindi yan nag-work out, exit yung.
Exit na.
Malamang exit yung.
So, ano bang mga pinag-uusapan likely nito? Kung willing ba na magbago yung isa?
Siyempre, kailangan ng change, di ba? So, kung yung status ko, yung ay hindi desirable for both partners, no, kailangan may pagbabago. Mm-mm. Siguro yung ilan lang siguro sa mga kailangan i-remind no, sa mga tao kapag kunwari gagamitin yung strategy, merong ilang mga bagay na hindi nakakatulong no, kapag kunwari. Kunwari,
pag
ina-address mo yun, kunwari. Kunwari may mga kakulangan, sinasabi nila dapat ang ina-address ay yung kilos.
Hindi yung tao.
Mm-mm. Kunwari, kasi kapag kunwari nagsimula ka sa linya na ganito ka kasi, o ganyan ka kasi, parang tapos na yung usapan.
Kasi parang,
ang hirap baguhin.
Parang sinabi mo na, ikaw na yun eh. Hindi ka na magbabago. So, dito, sa strategy na to, ayaw natin ng sobrang sisihan.
Mm-mm.
Kasi ang pag-uusapan natin,
kasi wala
natin,
ka naman mapupuntahan sa paninis eh.
So, ang hindi sisihan yung nangyayari sa voice. It's more of pointing out or addressing the problem itself.
Uh-oh.
Like, kunyari, ganito nangyayari sa atin, ano kaya yung
ito yung ginawa mo.
Ito yung ginawa mo. Ano tapos, kaya yung pwede nating gawin para hindi ulit mangyari to.
Kailangan kasi posibleng hindi niya nakikita yung perspective mo.
Ito yun yung maganda sa strategy na to. Kasi,
kailangan i-explain mo sa kanya. No? Hindi pwede, kunwari, ano ba yan, 12 years na tayo magkasama, hindi mo pa rin ito
pa rin,
alam.
So,
hindi pwede, hindi nakakatulong.
Hindi nakakatulong yung
so, kapag ganyan, kunwari, mag-address kayo ng isang problema, stick to the behavioral. Ano yung ginawa niya?
Mm-hmm.
Tapos, isusunod nun, ano yung naramdaman mo doon sa ginawa niya.
So, chance din kasi to para maiparating mo rin doon sa partner mo kung ano yung nasa sa loob mo or ano yung dinadamdam mo.
At the same time, sasabihin na parang nababasa niya kung ano yung nasa sa loob mo.
At the same time, kailangan din tong gantong pag-uusap para malaman mo rin yung perspective ng partner mo. Kasi hindi rin pwedeng i-assume mo na naiintindihan mo na lahat from his side or her side. Kailangan open ka din. So, kumbaga, sa voice strategy, dapat ikaw open ka rin na makita yung side ng isang tao. Mm-hmm. Mm.
So, iniisip ko nga, nag-work itong voice or nag-ooperate siya, feeling ko sa isang relasyon na merong ganun.
Mm-hmm.
Yung merong open communication. Kaya nga, di ba, nung nagsimula tayo, Summer, yun yung aking curiosity.
Oo.
No? Gaano ba ka-effective mag-communicate yung mga couples with
true
each other. Kasi feeling ko dun lang siya nag-work. Parang hindi ko naman sinasabing ang hirap niya gawin. Kunwari, never kayo naging ganon. Never naging open yung communication. Tapos bigla. Hindi ko naman sinasabing imposible siyang gawin. Kasi parang pwede siya kasing tingnan na it's an intervention. Halimbawa, kung magko-couples counseling kayo, pwedeng magkakaroon kayo ng chance sa tuturuan kayo ng strategies kung paano mag-usap. Diba? So, pero kung kayo lang at wala kayong ganung klaseng
parang style skills, pwede or ba yung pwede ba natin mga kasi natututunan naman habit. Siya. I think I would like to believe na natututunan siya. So, kung hindi ganun yung style nyo or hindi nyo alam kung paano gawin to, mahihirapan kayo. Mahihirapan kayo i-communicate kung ano yung naramdaman mo or mahihirapan kang maintindihan yung sa kabila. Ganyan. Pero kung yun ang pinag-uusapan natin, ano kaya
yung healthy.
Syempre ayaw naman nating to end with a good note.
Positive note, no. Ano ba yung ano sa pananaliksik sa mga personal relationship? Parang sinasabi nila merong isang elemento na dapat nating hanapin at yung tawag nila ay yung partner responsiveness.
Ano tong mga to?
Ano yung very interesting dito, Summer? Parang sinasabi yung importante dito is not the actual partner responsiveness, it's the perception of partner responsiveness. So, ibig sabihin, nakakatulong maging healthy yung isang relasyon kung ang perception mo sa partner mo ay responsive siya sa'yo.
So, you make
it just appear. parang mas given yung memories natin or yung interpretation natin of events, powerful yun. So, kung kunwari, nakikita mo yung partner mo as responsive, malaking bagay siya. So, pag sinabi natin responsive yung partner, anong ibig sabihin nun? May tatlong paraan na nagiging responsive.
Sige. Sabihin na natin yung una. Yung una ay yung pagiging understanding. 'Di ba? Parang yun nga eh, may mahalaga kasi na tinitingnan mo rin kung ano yung perspective or ng isang tao or ano yung nararamdaman nung partner mo. So parang doon pag nakita nung partner mo na parang ay tinatry niya namang maintindihan pala ako.
At para malaman mo na gusto kanyang intindihin, kailangan nagtatanong siya. Daw yun ay kunari yung isang partner na responsive ay nagtatanong kunari ano yung nararamdaman mo.
True.
So para maintindihan niya.
Nagte-take time siya talaga, nag-initiate siya ng effort. Bakit ba? Ano ba nangyari?
Kumpara sa unresponsive partner, kunwari umiyak ka tapos umiyak ka, parang ganyan. No? Hindi yung...
Tsaka yung masyadong blaming nga yung attitude. Ano ba yan?
Iyak ka ng iyak dyan.
Hindi mo man lang tinanong bakit.
Bakit ka naiyak?
So aside from being understanding, ano
yung
pa?
Yung ikalawa na sign no, ng partner responsiveness ay yung meron siyang... ay yung kaya niyang i-validate ka as a person.
Feeling ko nakakatulong yan. Kasi parang yung the act pa lang na parang hindi lang naintindihan pero parang nakita niya mismo na validate yung
parang yung pinacommunicate sa kanya sa iyo na mahalaga ka.
I think yun eh. Pag nagva-validate kasi parang nabibigyang halaga.
Kunwari yung... meron akong good news. So yung responsive partner, sabi niya, ano yun? Tapos kapag sinabi mo siya, matutuwa din siya sa nangyari sa iyo.
That's so true.
Yung unresponsive partner, kunwari, may maganda akong balita, ano naman, parang ganyan. O kaya hindi niya i-recognize at gagawin niya yung ibang bagay. Or pwede niya sabihin, meron akong mas magandang balita.
But it's all about you ulit, ganun.
Parang ganyan, no? So yun yung isa na parang pagkakaiba ng responsive na partner sa hindi. At yung ikatlo,
syempre kailangan din yung pagiging caring mo. Yung parang mapagkalinga, mapag-alaga, yung pagiging nurturing mo rin dun sa relationship. Concern ka, kumbaga.
So kapag umiyak ka, di ba, aasahan mo yung caring partner, aaluin ka.
Or parang iko-comfort ka, i-hug ka man lang. Hindi ka tulad ng parang non-responsive partner na parang, ba't ka umiiyak? Tigilan mo nga yan. Parang ano ba yan?
Ang
arte-arte mo.
Umiiyak ka.
So basically, parang hindi naman natin sinasabi na yung mga relationship ay are bound to break up. Di ba? Parang ang nadiscuss lang natin yung mga strategies for relationship dissolution. Pero ang iniiwan namin sa inyo, merong pag-asa.
Ito yung mga pwedeng gawin. Halimbawa, to cultivate healthy relationships. At naniniwala ko na pa, kukunwari, magkaroon, parang early on in the relationship, mm. magkaroon kayo ng habit of understanding each other, validating each other,
and caring for each other.
Malaki yung nagagawa niyan mm-hmm. para maging matibay yung isang relationship.
I think isa pang episode yan ng Psycho Clock Habit. Ayan. Siguro, bibigyan natin ng ano pagkakataon na madiscuss lahat yan in one of the Potch episode.
Nangangako ka, Summer, ha?
Parang ako, ha? Oo. Pero yun, parang sinasabi natin doon, mahalaga in a way na maging aware tayo sa mga nangyayari sa ating mga sa ating relationship at kung pwede gawin natin yung voice strategy kung pwede pa nating isalba pa muna natin.
Syempre pera na lang kapag infidelity. Wala na pag-uusap yan.
Oo. Ako naman, oo. Ayan. Marami pa tayong gustong pag-usapan. Kaso,
wala na tayong oras. Up next is Tropang Radio. Good so, good night everyone. Happy birthday sa kapatid ko, Kenilo, at kay Ayan sa 25.
Correct.
Maraming salamat. Bye. Good night everyone. We'll be right back.